jälkiistunto.
No niin, oikein hyvää huomenta itse kullekin. Olen Ariel Neulonimi ja kolme keskustelijat löytyy tähän jälkiistunto-ohjelmaan. Ja he ovat Kirkkaan kaupungin päätoimittaja Jaakko Heinimäki. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, kiitos.
Seurakuntalainen.fi päätoimittaja Sari Savela. Heippa ja tervetuloa.
No heippa, kiitos.
Sitten Demokraatin toimittaja Simo Alastalo, Jumalan terve.
No Jumalan terve, huomenta.
Semmoinen yksi asia, mikä on hämmentävää, on se, että nyt on juuri julkaistu tietoa, mitä olemme halunneet tietää, eli Googlesta, joka taitaa olla mobiileissa päälle 90% vallitseva tämmöinen hakukonetoiminta, eikä Altavista tai Bingel tai muutkaan. Eli nyt on kyselty, että mitkä on trendattu Google-haussa ja siitä on nyt tiedotettu. Eri kategorioihin on jaettu puheenaiheet, uutiset, viihdehenkilökysymykset ja urheilu. Jos teiltä pitäisi kysyä, että mikä on ollut suosituin puheenaiheen haku vuonna 2021, niin onko teillä hyvää villiä veikkaus?
Siis niin kuin globaalisti Suomessa vai Suomessa?
Niin. Suomessa.
Mä veikkaan, että se liittyy jalkapalloon.
Äkkiseltään korona tuli mieleen, mutta voi olla, että siitä on puhuttu niin
paljon.
Mä nimittäin
katoin vähän aikaa sitten Google Trendsia ja ehkä jalkapallo ei ollut ykkösenä, mutta se oli siellä 10 top tenissä kyllä.
Christian Eriksen on ollut tosi monessa kohtaa niin kuin ihan siellä kärkikolmikossa.
Joo, aivan,
tapaus.
Näin mä muistelin, että jotain. Joo. Sitten huuhkajat olisi koulut siellä kanssa.
Joo, jääkiekko, jalkapallo, MM2021 ja niin poispäin. Mutta mikä on suosituin puheena klikkausten muodossa on tämä Popcat-click.
Never heard.
Ei sano mitään.
Jaakko.
Mä tiedän Popcat, se on se pikkuinen
kaivo. Mutta keskustellaanko me siitä oikeasti näin paljon?
Niin, se hämmentää.
Sen täytyy olla joku pornojuttu, josta mä en ole perillä.
Se on minä ja internet ei enää olla tarpeeksi tekemisissä.
Mutta kun mä katsoin sitä Google Trendsia, niin siellä oli siis ykkösenä oli tyyliin joku tämmöinen YouTube-henkilö, joka tekee videoita pelaamisesta. Ja sitten siellä oli tämmöinen kuin metsämies, joka kanssa tekee YouTubea, siis joku tämmöinen metsämies, joka tekee videoita taas siitä omasta tekemisestä. Mä ajattelin, että tämä on niin mielenkiintoista, että on tällaisia kuplia, joista ei ole ollenkaan koskaan kuullut, eikä missään kohtaa törmännyt.
Mutta ovat erittäin suosittuja niin. Samaan aikaan, joo. Mutta Popcat Click, sen voi nyt sitten jokainen googlata ja me emme käytä siihen sen enempää aikaa. Tässä vaan mennään hei ihan varsinaiseen ensimmäiseen puheenaiheeseen.
Jälkiistunto.
Ja siitä pitää huolen Jaakko Heinimäki.
Mä haluaisin, että me keskusteltaisiin Kankaanpään terroristeista. Eli tuossa just itsenäisyyspäivän alla viikko sitten uutisoitiin, että poliisi on pidättänyt joukon nuoria miehiä Kankaanpään seudulta terrorismirikoksista epäiltynä. Siinä oli jotain ampuma-ase- ja räjähdejuttujakin, mutta siis kaikki viittaa siihen, että poliisi on estänyt jonkun massiivisen verilöylyn. Tämä sikäli ei yllättänyt mua. Tämä tiesin, että suojelupoliisi on jo pitkään puhunut siitä, että tämmöinen äärioikeistolainen terrorismi on se, joka Suomessa on nousussa. Ja nyt siis suojelupoliisihan tekee aina kerran vuodessa tuossa kevättalvella tämmöisen uhka-arvion. Ja se on nyt jo joitakin vuosia, ainakin pari vuotta ollut. Se on neliportainen se Supon uhka-arvio ja se on nyt jo ainakin toista vuotta kakkostasolla. Mikä tarkoittaa siis sitä, että terrorismin uhka on nyt kasvanut. Mutta nyt tänä vuonna 2021 siinä Supon uhkaraportissa nimenomaan nostettiin tämä tämmöinen äärioikeistolaisen terrorismin uhka. Ja nimenomaan siis just tämmöinen, että ei välttämättä ole mitään niinku valtavaa terroristijoukkoa, vaan nimenomaan tämmöisten vähän niin kuin tämmöisten yksinäisten susien. Ei voi sanoa edes niin kuin ryhmä, vaan yksinäisiä tekijöitä, jotka sitten ehkäpä triggeröityvät jostain muusta, mutta joka tapauksessa se toimii niin kuin näin. Ja tämähän vaikuttaa, me ei tiedetä kauheasti, että siitä varmaankin osin tutkinnallisista syistä ja varmaan myös siitä syystä, että kun näitä yksinäisiä susia on, niin ihan hirveän yksityiskohtaisia tietoja ei anneta. Mutta joka tapauksessa tämä on sellainen aihe, se tuli nyt vähän tuohon niinku viikonlopun alle ja sitten tässä on ollut mukamassa tähdellisempääkin keskusteltavaa, niin aika vähällä toistaiseksi niin kuin julkisella keskustelulla tästä terrorismista ollaan päästy. Tämä kuitenkin siis on musta oikeasti niin kuin todella iso ja merkittävä juttu, johon vähän tuntuu myös niin kuin liittyvän sellaista pojat on poikia, vähän semmoista vähättelevää sävyä. Et mietin vaan, että jos tässä nyt olisi ollut vaikkapa joukko musliminuorukaisia, jotka on pidetty, niin meidän hätätilamme ja keskustelumme olisi aika paljon massiivisempi.
Joo, tilannehan on se, että me ei tosiaan tiedetä tästä niinku juuri mitään, mikä on vähän hämmentävääkin oikeastaan, että kerrotaan, että on valmisteltu ja niinkin kauhea asia kuin terrorismi. Me esimerkiksi tiedetään, että mihin he mahdollisesti olisivat iskeneet. Ja on sanottu, että he edustavat äärioikeistolaista akselerationismia, joka on tämmöinen jonkunlainen kiihdytyssanan niin kuin hienompi versio. Eli ilmeisesti ajatuksena on se, että pyritään aikaan saamaan yhteiskunnassa jonkinlainen omaan ideologiaan soveltuva vallankumous tekemällä jotain järkyttävää. Hmm. Että suistetaan niin kuin raiteeltaan. Tätähän on
hyvin
niin kuin
kiteytetty.
Joo.
No se norjalainen Breivik on ehkä niin kuin hyvä esimerkki. Kyllä. Tästä. Tehdään joku niin kuin ihan vaan niin kuin valtava verityö, jolla yritetään niin kuin murentaa yhteiskunta.
Joo, ja hänellähän oli sitten niin kuin norjalainen vasemmisto tähtäimessä. Hän iski Norjan demareiden nuorten kesäleirille. Mutta sitten meillä on paljon myös tämä Christchurch Uudessa-Seelannissa, jossa tehtiin terrori-isku, niin se kohdistui muslimiväestöön. Et tässä on niin kun samantyyppisestä ideologiasta ymmärtääkseni molemmilla näistä tunnetusti kysymys, mutta terrorin kohde on eri. Eli Breivik ajatteli, että tämä on se porukka, joka niin kun haluaa tuhota tämän norjalaisen, eurooppalaisen, kristillisen kulttuurin ottamalla tänne näitä niin kun vääräuskoisia maahanmuuttajia. Ja sitten Uudessa-Seelannissa sit ajateltiin, että suoraan niin kun käydään siihen väestöryhmään kiinni. Nyt me ei nyt Suomessa tiedetä, että mihin he olivat niin kun. Mutta poliisi on kuitenkin kertonut tämän äärioikeistolaisuuden.
Mm. Mutta tämä on ehkä se syy, minkä takia siitä on keskusteltu niin vähän, että siitä ei oikein saa kiinni, kun ei tiedä. Mutta tuota, mitä mainitsit tästä Anders Behring Breivikistä, mä olen lukenut joskus kirjan hänestä. Oikein kiinnostava kirja, yksi meistä, norjalaisen toimittajan kirjoittama, ja tavallaan se piirtää kuvaa kyllä siitä koko siitä niin kuin lapsuudesta ja miten hänestä tuli sillä tavalla ajatteleva ihminen. Ja olisiko jonkinnäköinen sosiopaatti tai joku paatti, että tavallaan niin kuin
myös hänen tunnekylmä.
Äitisuhde etäinen, isäsuhde etäinen, yksinäinen, kiusattu ja kaikkea tämmöistä, että tavallaan niin kuin se, että miten me voitaisiin torjua tällaista, niin jotenkin vahvistaa sitä kaikkien ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa. Ja tuossa juuri ennen kuin tämä lähetys alkoi, niin oli mainos, Diakonissalaitoksen mainos tästä syrjäytymisen torjunnasta. Niin tämä on niin kuin yksi iso asia, että systemaattisesti meillä on keinoja, joilla me pystytään torjumaan syrjäytymistä. Me tiedetään vaikuttavia toimivia keinoja, mutta onko meillä tahtotilaa riittävästi tavallaan panostaa niihin keinoihin, jotta yksikään ei putoisi kärryiltä ja tavallaan niin kuin radikalisoituisi siinä omassa ajattelussaan.
Tämä kysymys siitä, että mikä on se ilmapiiri, ei ainoastaan nyt tämmöiset vaikkapa jotkut lapsuuden kokemukset, vaan ylipäänsä se yhteiskunnallinen todellisuus, se ilmapiiri, jossa me elämme. Ja tässä tämmöisessä yksittäisten tekijöiden tai pienten ryhmien jutussa on myös siis siitä, että meillähän on siis poliitikkoja, meillä on kansanedustajia, jotka lietsoo tällaista oikein niin kuin sotaretoriaa. Anno Turtiaisen twiitit on hyvä esimerkki tästä, että nehän on ihan niin kuin tulitikkuja ruutitynnyriin sitten, missä näitä ruutitynnyreitä on. Siinä on niin kuin sekä tämä ruutitynnyripuoli että tämä tulitikkupuoli, jotka on niitä, kun kiinnitetään huomiota, että mistä tämä kaikki nousee.
Joo, sitten toihan on aika suosittu tapa ja hyvästäkin syystä suhtautua terrorismiin, että ajatellaan, että ne on jonkinlaisia yhteiskunnallisia pudokkaita, joilla on mennyt huonosti, ja he ovat eihän kukaan täysissä järjissään, että jos on niin kuin saanut kaikki ateriat kotona ja päässyt kouluun ja on ollut kotona lämmintä, niin eihän sitten tule terroristia. Tykätään ajatella näin, mutta se ei välttämättä kaikilta osin niin kuin mene niin. Et kyllähän sitten on myös, niin kuin miten Jaakko tuossa mainitsi, että se on myös yhteiskunnallinen niin kuin ilmapiiri ja ideologia. Ihmiset voi hyvin erilaisista lähtökohdista tarttua tähän, ja esimerkiksi mitä islamistiterrorismia on tutkittu tekijöitä, vaikka näitä syyskuun 11 iskun tekijöitä, se oli korkeasti koulutettuja ihmisiä, eivät olleet mitään yhteiskunnallisia pudokkaita, jotka
olen ihan samaa mieltä tästä, että se ei ole näin yksioikoinen niin kuin kaava, ja useinhan tällaisen, jos viittasit tähän näin, 11.9. tapahtumaan New Yorkissa, niin aivothan on usein tällaisissa iskuissa, niin nehän on hyvin korkeasti koulutettuja, tai terroristijärjestöjen johto on korkeasti koulutettuja, mutta sitten siellä, niin kuin mitä kaikkea niin kuin siellä alemmilla tasoilla on, niin sinne on ehkä helpompi rekrytoida sitten niitä, jotka syystä tai toisesta ei ole kiinnittyneet yhteiskuntaan.
On viety työpaikat ja kaikki ei ole tulevaisuutta eikä toivoa. Jo arabikevättä paljon tutkittiin, niin tämä oli yksi sellainen merkittävä seikka.
On se hurja ajatus, niin kuin, että jos meillä on Suomessa äärioikeistolaista terroritekoa valmistelleita ihmisiä, että me ollaan maailman onnellisin maa. Että mikä tässä nyt sitten niin kuin hiertää niin paljon, että täytyy ruveta pommeja heittämään.
Mitä se on, niin on.
Niin, se niin. Tuomari Nurmi on uusi levy, jossa on tämä Maailman onnellisin kansa -niminen biisi on... menee just tuohon Simon huomioon, että kuinka onnellinen kansa tämä nyt sitten onkaan.
Mutta tietysti tämä on ehkä vähän yksioikoinen ajatus, että, ja tavallaan vähän ehkä tämmöinen hengellinenkin ajatus, mutta että meillä tämän sytin langenneessa maailmassa, että ei se onnikaan täällä ole semmoista 100% ja koske kaikkia, mutta suhteessa ehkä niin kuin maailman muihin maihin, niin monella mittarilla mitattuna kuitenkin on korkea onnitaso.
Ja sitten tämä nimenomaan tämä avain on tämä yksinäinen susi, tämä lone wolf-terroristi. Että ainahan sä löydät jostakin jonkun, joka on niin kuin jollain tavalla. Mutta siinäkin on vähän se näkökulma, että se on tämän yksittäisen henkilön niin kuin ehkä ongelma. Ja sitten toiset tykkää ajatella maailmaa enemmän rakenteiden näkökulmasta. Ja ehkä tämä on myös rakenteellinen selitys, että eikö näistä ole pidetty huolta. Niin kuin tapa lähestyä sitä, että monta näkökulmaa.
Ja kyllähän tietysti tavallaan niin kuin tästä tulee mieleen niin kuin vähän niin kuin alemman tason käsite, aika paljonkin alemman tason käsite kuin kiusaaminen, koulukiusaaminen, niin eihän ne kiusaajatkaan ole aina niitä, jotka on jotenkin reppanoita, syrjäytyneitä, joilla on ollut onneton lapsuus ja näin, että voi olla hyvinkin niin kuin hyvänä turvallisen kodissa kasvaneita ja niin edelleen. Ja silti heistä tulee kiusaamaan jostain syystä.
Mutta Jaakko, mainitsit tuon ilmapiirin, yhteiskunnan ilmapiirin, niin mitä nyt kenties tässä ajassa on niin kuin semmoista, mistä pitäisi enemmän puhua ja kirjoittaa?
Kyllä mä ajattelen, että nimenomaan tämmöisen ilmapiirin kannalta se yleinen kommunikaatiokulttuuri ja koko se semmoinen, siis musta meillä on kauhean vihamielinen koko tämmöinen niin kuin somekeskustelu, tai on väärin sanoa, että koko, mutta se on kyllä semmoinen asia, että siihen musta niin kuin pitäisi kiinnittää jotenkin paljon enemmän huomiota ja tietoisesti lähteä rakentamaan sellaista dialogin ja vuorovaikutuksen maailmaa, jossa pyritään niin kuin mieluummin ymmärtämään toista kuin, niin kuin heti valmiiksi väärin ymmärtämään, niin kuin jostain tämmöisestä, mutta toikin on niin kuin pieni asia tavallaan.
Tavallaan.
Mutta sitten se on kuitenkin myös ihan hirveän iso asia.
Niin, ja sitten yleisöt on aika eriytyneitä, että me voidaan helposti luoda semmoiseen omaan kuplaamme semmoinen paremman kommunikaation kulttuuri, että kaikki paperilehtiä lukevat henkilöt voi jossain T-salongissa keskustella rakentavasti, mutta mitä tapahtuu sitten jossain internetin vähän synkemmillä sivustoilla, missä nämä kaverit ehkä kansainvälisestikin verkottuvat, tällaiset Kankaanpään pojat, ja sehän on, seuraa muita äärioikeistolaisia.
Joo, ja siis tämähän on just se niin kuin supon pointsi on just tämä, että se on siis globaalia, että on näitä henkilöitä, jotka sitten on valmiita tekemään sitten epätoivoisiakin tekoja jotenkin, siis että se ei ole vain siis tämä kotimainen keskustelu, joka tässä on taustalla.
Että jotakin voimauttavaa siinä täytyy sille ihmiselle olla siinä ajatuksessa, että tämä antaa mun elämälle jotakin suuntaa ja tarkoitusta, että mä niin kuin alan valmistelemaan jotakin tämmöistä tosi niin kuin valtavaa veristä terroritekoa.
Ja sitten kun näitä yksinäisiä susia on muitakin, ja jos he tapaavat toisensa, niin sehän tässä on se vaarallinen puoli.
Mutta tähän ei, me ei tiedetä, Supo ei ole kertonut sitäkään, että onko näitä ihmisiä niin kuin ehkä enemmän. Onko jossain niin varmaan tämän teon, mahdollisen teon, mistä nyt keskustellaan, mitä me ei tiedetä, mikä se on, niin valmistelijat oli nyt tässä. Mutta se, että onko jotakin verkostoa, onko jotakin muita suomalaisia, joiden kanssa on pidetty aktiivisesti yhteyttä. Että meillä on kuitenkin tämä lakkautettu uusnatsijärjestö oikeuden päätöksellä, Pohjoismainen vastarintaliike, joka on sitten niin kuin muissakin Pohjoismaissa. Niin kuinka riittää, paljon näissä piireissä on pyöritty ja niin kuin juotu kaljaa ja heitetty tikkaa, että mikä se on niin kuin tavallaan se ryhmä siellä taustalla, niin sekin on kiinnostavaa.
Tietysti siinä ei välttämättä tarvita edes sitä ryhmää, kun ajattelee sitä Breivikia, joka toimii aivan yksin.
Niin, ja
hänen ryhmänsä oli siellä internetissä. Että,
niin, joo. Kyllä, mutta tässä nyt kuitenkin on siis ollut niin kuin useamman nuoren miehen porukka, joka on vieläpä siis paikkakunnalla sillä lailla tunnettu, että mikään valtava yllätys se ei sit ilmeisesti sillä seudulla ollut, että aha, nyt ne on otettu kiinni.
Niin. Hän oli vangittu kerran aikaisemmin.
Keillä, joo, jo niin. Vuosi sitten. Joo,
ja oli tapeltu ravintolan edessäkin, että oli siitä saatu jo myöskin poliisin tervehdys. Että.
Mutta tietysti täytyy olla aika painavat todisteet, että sit pysyvätkin vangittuina.
Niin, että se täytyy niin kuin jossain vaiheessa kertoa myös julkisesti, että mikä se oli nyt se terrori-isku, mitä he olivat valmistelemassa. Ja sitä tässä nyt tietysti kaikki niin kuin sydän kylmänä odottaa, että mitä sieltä paljastuu.
Mutta hyvä on keskustella sitten, mitä tämän ilmiön taustalta löytyy ja pitää kansakunnan, yhteiskunnan tila sitten kartalla, että tiedämme, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa tältä osin. Katkon jälkeen mennään seuraavaan aiheeseen, eikä sekään nyt sitten niin kovin kevyt ole.
Jälkiistunto.
Tässä on ehditty ihmettelemään jo äärioikeistolaista terrorismia ja sen uhkaa. Ensimmäisessä aiheessa, jonka meille tarjoilet ennen katkoa, Kirkko ja kaupungin sekä Jouluradion päätoimittaja Jaakko Heinimäki, mutta Simo Alastalo, mitä sinä haluat nostaa nyt yhteiseen pöytään?
No mä nyt nostan siihen yhteiseen pöytään. Mä en ole ihan varma, haluanko mä nostaa tätä niin hirveästi, kun sitä on nostettu niin paljon yhteiseen pöytään koko viikko. Ja se on tämä, että kuinka toimia korona-altistuksen kohdalle sattuessa. Ja tätä on nyt sitten valtioneuvoston jäsenet toteuttaneet kukin omalla tavallaan. Pääministeri oli yökerhossa ja elinkeinoministeri oli sählymatsissa ja puolustusministeri oli sitten keskustanuorten juhlissa. Ja kaikki periaatteessa noudattivat meille kaikille yhteisiä THL-sääntöjä, joiden mukaan ei tarvitse eristää itseään, jos on saanut kaikki rokotukset. Mutta valtioneuvosto oli sitten tehnyt oman sääntösysteeminsä ja valtioneuvoston turva jakoi nämä säännöt ministereille. Ja tässä on nyt keskusteltu siitä, että kenet nämä säännöt tavoittivat ja ketä ei tavoittanut. Ilmeisesti pääministeriä ei ajoissa tavoittanut. Mutta pointti on niin kuin tämmöinen sääntö Suomi-näkökulma tähän koko keskusteluun, että me ollaan semmoinen kansakunta, että me ollaan niin kuin erittäin kansalaiskuntoisia. Täällä kovasti arvostetaan viranomaisia ja sääntöjen noudattamista ja me ollaan menestytty tässä. Toinen puoli asiasta on sitten tavallaan, että jos täällä on se kansalaiskuntoisuus janan toisessa päässä, niin toisessa päässä on semmoinen mikromanageroiva suhtautuminen sääntöihin, että sitä voisi verrata vaikka siihen, että on parisuhdekriisi, jonka aihe on se, että miten päin WC-paperirulla on telineessä. Tavallaan, että sillä ei ole mitään merkitystä, mutta me jumitaan siihen. Ja haluaisin esittää, että tässä tapauksessa tästä asiasta uutisoitiin, siinä ei ollut mitään vikaa, mutta se, että me pyöritettiin sitä 3 vuorokautta putkeen niin kuin lähes ainoana tarinana mediassa, niin tämä suhteettomuus meni tässä vähän tähän niin kuin negatiiviseen sääntösuomen
tulkintaan. Eikä siitä varmaan voi vieläkään imperfektissä puhua, kun musta tuntuu, että tämä ei jäänyt siihen 3 päivään.
Se on jossain määrin vieläkin käynnissä. Joo, kyllä näin.
Twitterissä trendaavimpia hashtagia on nimenomaan tämä tapaus.
Joo, ja haluaisin vielä tähän tuoda sellaisen aspektin, että silloin aikanaan, kun keskusteltiin näistä aamiaisista, mitä Kesärantaan pääministereille kustannetaan, ja mitä ilmeisesti enää ei kustanneta, niin se meni myös kansainväliseksi uutiseksi. Ja Ranskassa silloin ihmeteltiin, että mikä tämä juttu on, että ranskalaisessa mediassa, että nämä niin kuin kohkaa näistä aamiaisista. Ja vertailun vuoksi vaan entinen presidentti François Hollande, hänellä oli parturi, jolle maksettiin 10 000 euroa kuukaudessa hiusten laittamisesta. Ja Macron sitten irtisanoi sen parturin ja se ostettiin niinku ulkoa se palvelu, mihin kuului myös meikkaukset. Se maksoi enemmän, se Macronin ulkoistama palvelu. Ranskassa niinku naureskellaan tällaisille asioille. Me ollaan silleen, että tähän oli mennyt 800 euroa kuussa, tässä on jotain kylmiä lounaita ja aamiaisia. No ihan tavallaan suhteetonta. Et me käydään ihan rationaalisesti perustellusti argumentoitua keskustelua siitä, että tässä on nyt jotain hämärää, että nyt ei ole sääntöjä noudatettu, mutta ulkopuolinen katsoo, että ne kinastelee siitä WC-paperirullon asennosta, että on ihan hullua. Herättääkö minkälaisia ajatuksia?
Säännöt on kivoja. Joo, mielenkiintoinen kysymys kyllä. Kyllähän sinänsä me rakastetaan suomalaiset sääntöjä ja tunnistan tämän itsekin joissakin kohdissa kyllä. Mutta tietenkin se, että se suhteettomuus, niin kyllähän varmaan olisi maailmassa tärkeimpiäkin asioita kuin keskustella siitä, että
niin, me voitaisiin niinku todeta, että näin kävi ja ihminen voisi pahoitella ja sitten niinku todettaisiin, että okei, että no onko tämä näin iso?
Nythän Sanna Marin pahoittelikin.
Nähän hän on pahoitellut ja Mika Lintiläkin pahoitteli.
Joo, hänkin
pahoitteli. Kaikkonen ei ole vielä pahoitellut, mutta kyllä se sieltä tulee. Mutta tässä on paitsi tämä sääntöasia ja tämmöinen kamreerimainen suhtautuminen siihen, että meneekö nyt kaikki varmasti by the book, niin sitten tässä on kyllä myös tässä nimenomaisessa tapauksessa semmoinen kaksoistandardi juttu vähän, että onko ne säännöt sitten samat kaikille. Että kyllähän esimerkiksi Mika Lintilä ja Antti Kaikkonen yhtä lailla altistuneita, niin aika erilaisen kohtelun on julkisessa keskustelussa saanut kuin pääministeri Marin tässä jutussa.
Ja Lintilä itse kovasti paheksui Marinin toimia, mikä on...
Joo, se oli jalka ei aivan osunut näistä. Lankulle, oli tämä Lintilän ilmaisu, ja sitten kävi ilmi, että ei se nyt ehkä hänelläkään.
Joo. Mikä se oli, että en katso olleeni siinä määrin samassa
tilaisuudessa. Se on legendaarinen. Hän oli 45 minuuttia samassa huoneessa.
Mutta se ei ole niinku siinä määrin.
Se ei ole siinä määrin samassa tilaisuudessa. Mm. Mahtava lause.
Antti Kaikkonen muuten uudelleen twiitannut 2. joulukuuta, siis ennen tätä tapausta, sellainen erään Minna Päivisen twiitti, että arvatkaa miltä tuntuu nähdä maskittomia bussissa, kun takana on 13 tunnin vuoro tehon vuoro vastaavana. Ei mikään helppo homma nykyisin. Että tällaisen Antti Kaikkonen on uudelleen twiitannut.
Niin, mutta tämä on juuri tämä, että kun säännöt on sekavia, niin sitten niitä tulkitaan, tehdään tämmöisiä omia en katso olleeni samassa tilaisuudessa siinä määrin tulkintoja.
Mutta sinänsä tämä ydinkysymys, että tulisiko pääministerin niin kuin olla varovaisempi, kun on korona-altistus, niin kyllähän niin kuin pääministeriltä odotetaan enemmän ja kaikilta ministeriltä kuin tavallisilta kansalaisilta. Että tavallaan pitäisi ehkä toimia niin kuin vielä enemmän niin kuin esimerkkinä kuin, ja sitten tavallaan vielä se, että pääministeri ei ole kyllä koskaan yksityishenkilö, että kyllä mä näkisin, että se virkapuhelin pitäisi olla aina ja kaikissa tilanteissa mukana. Tosin tietysti herää kysymys, jos hänellä on ollut toinen kännykkä mukana, että miksei sitten ole siihen kännykkään laitettu sitä viestiä. Mm.
Tämähän se on, että turva ei siitä sitten ollut erikseen tiedottanut.
Ja hänellä on turvahenkilö, turvamiehet siinä läsnä, ja he ovat pitäneet Marinin käsilaukkua, jossa todennäköisesti joku puhelin on ollut, että kyllä se viesti varmasti, jos ollaan haluttu, niin oltaisiin saatu myöskin ihan eteenpäin.
Mutta Jaakon pointtiin liittyen, kyllä tässä on vähän semmoista niin kuin koulun pihalta tuttua niin kuin dynamiikkaa myös, että jos Mika ja Antti on poistunut luvatta koulualueelta röökille, niin sit se on kuitenkin se Sanna, joka saa jälkiistuntoa. Että jotenkin samantyyppinen dynamiikka vähän tulee näin mieleen. Että säännöt ei siinä mielessä aina ole kaikille samat, mutta koronaviruksen näkökulmasta sillä ei ole merkitystä, että oot sä pääministeri vai niin kuin mikä sun ammatti on tavallaan, että se leviää samalla tavalla ihmisestä toiseen. Ja
se mihin oikein se tasa-arvo? Sen,
niin, siinä on semmoinen tasa-arvo ja se herättää sen kysymyksen, että miksi meillä on erilaisia sääntöjä.
Niin tässä tietysti niin on niin kuin kaksi asiaa, josta toinen on se, että pitääkö tyyliin pääministerin olla esimerkillisempi kuin muut ja noudattaa, tai siis itse asiassa niin kuin olla noudattamatta niitä samoja ohjeita kuin muut, vai jolla on sitten jotkut ihan eri jutut, vai toinen juttu on sitten se, että pitääkö valtioneuvoston jäsenillä olla siis sen takia tiukemmat turvajärjestelyt, että he varmasti pysyvät toimintakuntoisina ja välttävät niin kuin joukkosairastumisen tai mitä tahansa. Ja ne on vähän kaksi eri asiaa, mutta musta tuntuu, että tässä on myös paheksuttu sitä yökerhoa. Että se on niin kuin se juttu.
Koska Marin ei ollut esimerkiksi valtio Jumalan palveluksessa.
Joo, mutta
siinä ei ketään muutakaan.
Siellä oli ministeri Antti Kurvinen lukemassa teksti. Hän meni paikan päälle, koska hän vastaa kirkollisista asioista.
Joo, ja koska tässä on myös se, että laki on semmoinen, että Jumalan palvelukseen menijöiltä ei voi tsekata koronapassia.
Kyllä.
Paitsi joululaulutilaisuuteen.
Joo, mutta se ei ole Jumalan palvelus. Jumalan palvelus kuuluu sellaiseen, että valta niin kuin erityisesti niin kuin suojelee ihmisiä sillä, että ei pidä niin kuin tsekkaa, että ketä pääsee, mutta siinä on semmoinen seuraus, että sitten ei pääse ketään. Ja tämäkin on aika musta erikoinen tilanne.
Tämä on tyypillinen tämmöinen sääntöjen kanssa tullut ongelma. Tämä sääntö-Suomi-keskustelu muun muassa aikanaan lähti liikkeelle siitä, että vielä pari vuotta sitten Suomessa ei saanut viedä oluttuoppia terassille, jos sen terassin edestä meni jalkakäytävä, koska siihen ei voinut astua, kun se lakkasi olemasta anniskelualuetta niin kuin 100 senttimetrin matkalta. Et sen takia piti tarjoilijan kantaa se siinä. Tämä on niinku hauskaa, että ja sitten, jos haluat perustaa terassin, niin sun pitää pistää aluehallintovirastoon pohjapiirustukset ja niin kuin Italiassa sä paat tuolin ja pöydät ulos sun terassi. Että tässä on niinku tämä, että ja meillä hommat toimii sen takia ja jotkut jutut sitten ei niin hyvin toimi sen takia.
Mutta sinänsä tämä, että sääntö Suomi, niin mä näen siinä kuitenkin paljon niinku positiivista ja näen sitä niinku siinä yhteyttä esimerkiksi suomalaisten rehellisyyteen ja siihen, että meillä ei ole korruptiota ja näin, että meillä kunnioitetaan sääntöjä, meillä noudatetaan niitä ja meillä vahditaan myös, että naapuri noudattaa niitä. Et toki siinä on niinku mennään överiksi, mutta niinku lähtökohtaisesti se on positiivinen asia.
Totta kai, joo.
Paitsi kyllä meillä korruptiokin on.
No varmaan toki jossain määrin, mutta ei likimainkaan siinä määrin kuin vaikka meidän itänaapurissa.
Niin sitä on, näin on sanottu ja varmaan se pitää paikkansa. Kyllä.
Ja miten suhtaudumme sitten tällaiseen rikollisuuteen tai rikollisiin, jotka tekevät talousrikoksia, kuin sitten taas niitä, jotka tekevät pienempiä tai lainausmerkissä pienempiä huumausaineen rikollisia, niin heidät on helpompi leimata huonommiksi ihmisiksi, mutta se on taas toinen juttu.
Joo, mutta tämä on nyt tämmöinen keskustelu ja ehkä sitten se baarissa olemisen, siinä tullaan sitten taas siihen, että valtaan suhtaudutaan kuitenkin loppujen lopuksi aika turvallisuushakuisesti ja vähän konservatiivisesti ja siitä tullaan sitten siihen, että minkälaisissa olosuhteissa kansa haluaa nähdä johtajiaan ja tämä on musta kanssa ihan hyvä keskustelu ja sitten kukaan ei muistuta sitä, niin kuin, että kuinka paljon Urho Kekkonen on esiintynyt alkoholin kanssa niin kuin julkisin paikoilla tai jossain
silloin
omana
aikanaan. Silloin siitä ei saanut puhua.
Niin, mutta siis saa ottaa valokuvia, että kyllä niitä niin kuin on niitä sitä valokuvatodisteita.
Niin.
Joo. Tässäkin ehkä vähän on kaksoistandardeja.
Mutta hei, vielä ennen katkoa, niin voisin kysyä teiltä, kun tässä tuli esille tuo kirkkoulottuvuus, niin nythän joulukirkot ovat edessä ja on mahdollisuus mennä Jumalan palveluksiin kuitenkin, niin tässähän on tämä mielenkiintoinen puoli, minkä Jaakko toikin tässä esille, että voidaan kysyä koronapassia, jos on kyse konsertista, mutta sitten ilmeisesti koronavirus katsoo, että jaha, toi on niin kuin uskonnon harjoittamista tuo tilaisuus nyt, niin ok, ei tarvitse kysyä koronapassia, mutta miten te suhtaudutte ylipäätään niin kuin siihen, että ollaanko kirkossa oltu nyt sitten riittävällä tavalla sääntöorientoituneita tai niin kuin vastuuntuntoisia tässä koronapandemian tässä ajassa?
Kirkossa on oltu vähän enemmänkin kuin riittävän sääntöorientoituneita. Siis jos mä ajattelen niin kuin sitä aikaa, nyt tilanne on vähän muuttunut, mutta että kun oli siis tämä, että on rajoitukset, että 6 henkeä voi olla paikalla.
Kyllä.
Ja
jopa hautajaiset.
Niin, ei kun just tähän olin tulossa, että hautajaiset. Että meillä on siis Helsingissä, esimerkiksi Johanneksen kirkossa, onko siellä 2400 istumapaikkaa. Ja sinne sai ottaa siis 6 ihmistä, jossa jossain vaiheessa laskettiin niin kuin pappi ja kanttori ja suntio siihen.
Tätä on terveysturvallisuus. Mukaan.
Niin, että tota, et siis sinnehän olisi voinut ottaa 1000 ihmistä tai 500 ihmistä, niin jokaiselle olisi ollut suurin piirtein oma penkkirivikin. Mutta ei, kun säännöt on se, että 6, niin 6. Ja sitten tuolla on siis ihmisiä, jotka ovat tämän korona-aikana menettäneet parhaat kaverinsa, eikä ole päässyt hautajaisiin ja niin kuin kaikkea tätä, kun meillä olisi ollut tilat ja mahdollisuudet hoitaa tämä jotenkin inhimillisesti ja järkevästi, mutta kun on haluttu olla mallikkaasti niiden sääntöjen kanssa, niin sitten ollaan menty.
Tämä on musta hyvä esimerkki siitä, että pahimmillaan tässä sääntöorientoituneisuudessa niin mennään sit niinku inhimillisyydestä ohi. Ja toinen, mikä on, niin saattohoito. Että kaikkialle ei ole päässyt katsomaan ihmisiä, jotka on niinku menehtymässä. Mm. Sillä periaatteella, että täällä on ihmisiä saattohoidossa, että nehän voi saada koronaviruksen.
Joo, se on kyllä.
Järjetön ajatus. Niin. Joo.
Radio D ja Kotimaan piispan kyselytunnilla tässä tällä viikolla Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo puhui myös tästä teemasta ja hän oli sitä mieltä, että kirkon sanoma on rajoittunut korona-aikana liikaakin viranomaisten tahtoon. Että, kyseltiin, että onko kirkko mennyt koronapandemian keskellä liikaa virkamieskylki edellä ja hänen mukaansa seurakunnissa on kyllä pidetty huolella kiinni viranomaisohjeista ja huolehditty jopa tiukemmista rajoituksista kuin viranomaiset ovat edellyttäneet. Keskiössä siis ajatus, että kirkon tilaisuuksista tai työntekijöiltä ei saa lähteä liikkeelle tartuntaketjua. Sinänsä hyvä asia, mutta hänen itse kriittinen huolensa oli, että onko meidän sanomaksi kuitenkin jäänyt helpompi viesti, noudattakaa viranomaisten tahtoa. Olemmeko olleet uskollisia omalle kutsumuksellemme ja osanneet kertoa, että Jeesuksessa, Kristuksessa Jumala sitoutuu ihmisten kärsimyksiä ja kulkee heidän kanssaan. Eli että tämän koronapandemian keskellä, kun ollaan niin sääntöorientoituneita ja pidetään huoli kaikesta tästä, niin mikä on tavallaan se kirkon lohdullinen viesti tässä kaiken keskellä, niin onko se sitten jäänyt liikaa varjoon?
On jäänyt liikaa varjoon minun mielestä.
Punaista vihreitä väriä tuleeko?
Osaat tuohon sanoa, musta tuntuu, että keskustellaan säännöistä, niin keskustellaan säännöistä.
Niin. No hei, kolmas ja viimeinen teema, lakia vai evankeliumia vai mitä, sitä selvitellään katkon jälkeen.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa tällä kertaa seurakuntala.fi-sivuston päätoimittaja Sari Savela, sitten on kirkko- ja kaupungin päätoimittaja Jaakko Heinimäki ja demokraatista toimittaja Simo Alastolo. Olen Arjen Neulonimi ja nyt vielä ihan toviksi mennään viimeisen teeman parin ja Sarin vuoro.
Joo, kiitoksia. Mä muutama viikko sitten Helsingin Sanomien visioliitteessä oli Juhani Mykkäsen, joka on yksi Voltin perustajista, hyvä kolumni, joka oli otsikoitu näin, että jos pitäisi nimetä nykyajan Jeesus, ainakin yksi ihminen on hyvä ehdokas. Mä huomasin, kun mä luin tämän kolumnin, niin se niin kuin käynnisti musta ajatusprosessin. Juhani Mykkänen kirjoittaa tässä kolumnissaan näin. Luin Uuden testamentin rippikouluaikoina monasti. Siitä jäi mieleen 30-vuotias Jeesus, joka koetti kertoa, miten ihminen pelastuu. Kuka olisi Jeesus vuoden 2021 maailmassa? Vastauksessa on huomioitava, että kuolemanjälkeinen elämä ei ole nykyään ihmisellä korefokuksessa. Etusijan on saanut kuolemaa edeltävän elämän optimointi. Jos joku on nimettävä nykypäivän Jeesukseksi, hyvä ehdokas pyrkii auttamaan ihmiskuntaa elämään kestävästi ja kauan. No mä jäin niin kuin tähän lauseeseen tai tähän kohtaan, että kuolemanjälkeinen elämä ei ole nykyihmisellä korefokuksessa, vaan etusijan on saanut kuolemaa edeltävän elämän optimointi. Mietin, että pitäisikö kuolemasta puhua enemmän, ja erityisesti nyt pitäisikö kirkon puhua enemmän kuolemasta, kun tuntuu, että ehkä sielläkin se fokus on aika vahvasti tässä tämän elämän optimoinnissa, eikä siinä ole mitään väärää. Mutta kun kuitenkin fakta on se, että kaikki me kuollaan, se on niin kuin elämän tosiasia. Ja eletäänkö me tässä meidän ajassa jotenkin illuusiossa, että tavallaan että se kaikki onkin tässä, että jotenkin se kuolema on sysätty kauas, me ei edes oikein nähdä sitä. itselleni tulee mieleen, kun kohta tulee 6 vuotta siitä, kun olimme saattelemassa äitiäni rajan toiselle puolelle, niin siinä kuoleman hetkessä on jotakin sellaista, siinä on jotain niin kuin suurta, pyhää, majesteetillista, jotakin sellaista, mitä me emme hallitse. Ja tässä tulee mieleen vielä se, että tuossa kun oli tämä itsenäispäivän juhla vastaanotto televisioitiin ja siinä haastateltiin muutamia sairaanhoitajia ja yksi näistä sairaanhoitajista sanoi, että kun kysymys oli, mitä olet korona-aikana oppinut tai mitä tämä korona-aika on niin kuin opettanut sinulle, niin jäi mieleen, että hän sanoi, että on oppinut kunnioittamaan elämää ja kuolemaa. Elämää ja kuolemaa. Niin mitä te ajattelette? Millaisia ajatuksia teillä herää tästä, että pitäisikö kuolemasta puhua enemmän?
Mä oon samaa mieltä, että siitä pitäisi ilman muuta puhua enemmän, mutta vähän pilkkoisin tuota lähtökohtajuttua tuossa, että kun ajatuksena oli se, että oliko se kuoleman jälkeinen elämä korefokuksessa. Et mun mielestä kuolemasta pitäisi puhua enemmän tämän elämän takia. Ja sitten voisi niin kuin myös, kun on joskus viettänyt aikaa teologisessa tiedekunnassa ja Jeesus on sen takia vähän vaikea aihe, kun siitä on lukenut paljon, niin tekisi mieli, että yhtä hyvin voisi sanoa, että Jeesuksellakin oli tämän puoleen elämä korefokuksessa. Et hänellä oli hyvin paljon sellaista julistusta, mikä oli kyllä erittäin tämän puolesta. Jaakko.
Joo, kyllä mä kans niin kun, tuossa oli nyt, tuli musta hyvin ainakin 2, ellei 3 pointsia, joista niin kun yksi on just tämä, että on vähän eri asia, että pitäisikö kuolemasta puhua enemmän vai että pitäisikö kuoleman jälkeisen elämän olla jotenkin enemmän siinä ytimessä. Ja sitten toinen kysymys on tämä Jeesuksen imitoiminen. Siis just tämä, että kuka se oli. Siis hänhän taisi ehdottaa Elon Muskia Jeesukseksi.
Ehdotti kyllä, mutta ajattelin, että me ei tässä keskitytä siihen, että kuka olisi tämän ajan.
No, mutta joka tapauksessa mutta itse asiassa kyllähän tämä imitaatio Kristi, eli Kristuksen seuraaminen, siis suorastaan imitoiminen, niin sehän on semmoinen kore-juttu kyllä. Mä sanoisin näin, ja kuolemanjälkeisestä elämästä me ei voida paljon mitään tietää. Semmoinen iankaikkisen elämän toivo kyllä kuuluu ilman muuta kristinuskon siihen koreen, mutta onko se sitä, että sen, jotenkin sen fokuksen pitäisi olla siellä kuolemanjälkeisessä elämässä, vai onko se, niin kuin virressä sanotaan, että ja taivasta jo päällä maan on hetki hänen seurassaan, että mikä se kore nyt sitten on. Mutta olen samaa mieltä siis siitä, että kuolemaa sinänsä ei pitäisi tunkea jonnekin pois meidän ajatuksistamme, vaan sehän on sellainen jonkinlainen, miksikä sitä nyt sanoisi, semmoinen, niin kuin, jos ei nyt kore, siis tämmöinen niin kuin sydän, niin ainakin jonkinnäköinen katto tai seinät tai joku semmoinen, siis tämmöinen niin kuin raja ja se on niin kuin rajan taju, rajallisuuden taju, tämä johtaa paljon moniin muihinkin asioihin. Että musta tuntuu, että semmoinen rajattomuuden illuusio on yksi meidän ongelmiamme. Ja siihen tulee, se liittyy myös niin kuin ihan niin kuin moraalisiin, eettisiin kysymyksiin. Että onko meillä semmoinen niin kuin ajatus, että ei ole mitään rajaa, vai että onko jotkut rajat, ja se kuolemahan on se äärimmäinen raja.
Ja mä luulen, että kaikki, jotka ovat jonkun läheisen ihmisen kuolinvuoteen äärellä joskus olleet, niin tietävät sen tavallaan, miten iso kokemus se on. Ja kyllä se niin kuin jättää ihmisen jäljen ja herättää nimenomaan juuri näitä vahvoja katsomuksellisia kysymyksiä, että mihin mä nyt oikeastaan aikani käytän tässä elämässä. Että se on se, niin kuin se rajallisuuden kokemuksen niin kuin semmoinen myönteinen ja jotenkin niin kuin tosi tärkeä.
Ehkä tästä rajallisuudesta pitäisi niin kuin puhua, että tavallaan että se kuolema koittaa joskus, että tavallaan jokaisella olisi sitten, kun se hetki on, olisi olla valmis siihen. Että tuossa hiljattain tein sellaisen tehtävän yhdessä tilanteessa, ohjattu tehtävä ohjaajan johdolla, niin missä piti miettiä, että mietin nyt, että sulla on 20, niin kuin tavallaan mentiin sellaisen tilanteeseen, että mietin, että on 24 tuntia aikaa elämässä. ja tota, että mitä ajatuksia sulle tulee mieleen ja mitä sä nyt haluaisit tehdä, sulla on 24 tuntia elämässä. Ja sitten seuraavaksi oli niinku 10 tuntia ja sitten oli 2 tuntia. Ja tavallaan se jotenkin, mä huomasin, että se harjoitus vei jotenkin tosi syviin vesiin ja niin kuin kirkasti ainakin hetkellisesti sitä tärkeysjärjestystä, mikä oikeasti on tärkeää mulle tässä elämässä, ne läheiset ihmiset. Ja mitä mä oikeasti niin kuin priorisoisin, jos mä tietäisin, että mulla on jäljellä tämän verran elämää.
Tuossa pari kuukautta sitten kirjailija Torsti Lehtinen oli jälkiistunnossa ja hänen teemansa silloin oli tämä kuolevaisuuden tiedostaminen, miten tärkeää se on hänellekin, koska se vapauttaa hänet elämään ja intohimoon ja vimmaan, eli kirjoittamaan. Ikään kuin, että kuolema koko ajan pitää hänet liikkeessä, että hän tajuaa rajansa.
Mutta kyllä mä niin kuin näkisin myöskin, että olisi hyvä, että varsinkin nyt kirkko ja kristityt ehkä, että myöskin niin kuin me puhuttaisiin enemmän siitä iankaikkisen elämän toivosta, joka myös on niin kuin, varsinkin nyt korona-aikana, että Jeesus antaa tulevaisuuden ja toivon niin, ja ilmastoahdistuksen keskellä, niin on tärkeää tuoda tätä viestiä, että kaikki ei ole tässä, että on iankaikkinen elämä. Mulla oli vahva kokemus, kun olen lukenut tässä Aki Hintsa, Tänään olen elossa, kuolevan miehen päiväkirja, suosittelen. Että tavallaan siinä jotenkin ollaan niin, niin oikeiden asioiden, niin kuin perimmäisten asioiden äärellä. Ja kun hänelle tämä kore on hyvin niin kuin tuttu käsite, kun hän on luonut tämän voittamisen anatomia, tämän ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointikäsitteistön, ja siellä se kore.
Kuka olet ja hallitsetko elämääsi?
Niin, kyllä juuri näin. Ja tavallaan miten tämän sairauden kautta hänellä niin kuin kirkastui se kore, niin kuin, että se on se hengellisyys, ihmisen hengellisyys, suhde Jumalaan. Ja se, niin kuin, mikä oikeasti elämässä perimmiltään on niin kuin tärkeää. Ja miten hän siihen pyrki keskittymään ne viimeiset ajat. Ja siinä todella, kun se kuolema on ihan koko ajan siinä niin kuin hyvin lähellä.
Ja pyrkii unohtamaan sen.
Uskonnollisuudessa on sitten se toinen riski, toi on oleellinen, että kaikki ei välttämättä ole tässä, mutta toinen puoli on sitten se, että tuon puoleisuuteen voi myös paeta tämän puoleisuutta.
Joo, ja se ei ole hyvä, se ei ole tervettä, vaan nimenomaan niin kuin mitä Arja tuossa sanoi tästä Torsti Lehtisestä, että se vapauttaa elämään ja tavallaan elämään täysillä se tietoisuus siitä ja jotenkin niin kuin tuo semmoista vastuuta myöskin, miten elän tätä elämää, kun tiedän, että kaikki ei ole tässä.
Sitten on se tietynlainen semmoinen menestyshenkinen ajattelu, että kun se alkaa kuulostaa self-helpiltä, niin mulla aina nousee karvat.
Joo, ei niin. en sellaisten kannata, en ollenkaan, koska joo.
Mutta mua kyllä vähän kiinnostaa, että mitä te ajattelette, että kuka se olisi se, niin kuin se tämän ajan Jeesus.
No ei ainakaan Elon Musk eikä Greta Thunberg, jota tässä myöskin tässä jutussa ehdotettiin.
Tuosta pystyy silleen ikävällä tavalla luistelemaan pakoon tuota kysymystä, kun vaan nostaa esimerkkejä tavallaan tämmöisestä Jeesus-viittauksista, mitä kulttuuri on täynnä, mitä meillä on elokuvat täynnä ja alkaen supersankarihahmoista.
Ehkä me jäämme sitä pohtimaan, kello nimittäin rientää ja toivon, että joulun alusaika on teille toki suorittamista, mutta elämänmakuista suorittamista. Kiitoksia Jaakko Heinemäki, Sari Savela ja Simo Kiitos. Alastalo.
Kiitos.
Kiitos.
Jälkiistunto.